Vēl pirms Baltijas Praida gājiena sākuma Vērmanas dārzā pulcējās simtiem cilvēku košos apģērbos un sejas grimā ar ziediem, krāsainiem baloniem un karogiem, kā arī plakātiem, kas aicina atbalstīt vienlīdzību. Starp sanākušajiem arī ģimenes un dažādu paaudžu cilvēki. Daļa atzīst, ka šoreiz gājienā īpaši atzīmē partneru attiecību regulējuma izmaiņas, bet vienlaikus kopienas pārstāvji ar vienu Latvijā saskaras ar daudziem izaicinājumiem.
Ir grūti, kad nav baigi pieņemts Praids Latvijā, bet šis gājiens pierāda, ka ir arī citi šeit, kuriem asociējušies ar pozitivitāti un visu labot pēc man tas ļoti iepriecina.
Mēs varam redzēt, cik daudz dažādi cilvēki ir no visām Latvijas un pat Baltijas malām un ir forši redzēt, ka cilvēkiem nav bail būt pašiem sev.
Priekšmanīm šitais lielais gājiens, kur tu ne tikai vari būt, bet arī parādīt. Es esmu tāds. Un satikt citus, kas domā vienlīdzīgi ar tevi arī par to brīvību.
Kā vispār ir nāpēc diskrimināciju un aizspriedumiem jūs personīgi dienā saskaties ar to?
Ir piemēram kaut kādas reizes, atgadījums kaut gadu apakaļ. Es vienkārši gāju pa ielu, kaut kādu huligānu bašu ar ārāk gejs. Nu, tu vienkārši notīri nos dubis un turpini staigāt apmēram.
Man liekas, ka tomēr Latvijā attīstība kaut kāda notiek, un tas fakts, ka šis pasākums var notikt bez pārāk lieliem izsaucējumiem, tas tomēr simbolizē, ka Latvijā kļūst labāk.
Pirmais gājiens man būs, jo beidzot ir maz solīdz, bet uz priekšu visu cilvēku vienlīdzībā. 1. jūlijā stājās spēkā partneru institūts, un man šķiet, ka šis ir lielisks brīdis beidzot piedalīties un atzīmēt, lai visi mēs būtu vienlīdzīgi.
Tāpat Praida gājiena maršrutā vairākās vietās ielu malās stāvēja daži protestētāji ar plakātiem. Pretī Vērmanas dārza ieejai protestētājs Andrejs rokās tur plakātu ar uzrakstu homoseksualitāte ir grēks un skaidro, ka ir pret Praida gājienu un šīs kopienas vērtībām.
Tas, kas tiek izplatīts, tas nenās dzīvi, tas nesnāv. Tas ir ielicis vīrieti un sievieti kā tādu. Un tajā procesā rodas tā, ko daži nākušās paudzes un tā līdz mums ir atnākuši. Mēs esam tādā veidā radušies. Tiek popularizēts Praids kā tāds tulkumā lepenums un arī Bībelē, arī man šeit ir rakstīts Pride goes before destruction. Tātad lepenums nāk pirms krišanas, vēlns krita lepenuma dēļ. Tad tas viss lepenums kā tāds, tas jau ir jau sacelšanās pret Dievu. Un tā kā, ja cilvēks izvēlējies ir grēkot, lai to dara savā mājā, lai dara, bet nemācīt bērniem, nākamajiem, mazajiem, nepieradināt pie izlaidīgu dzīvesveidu.
My name is Clement.
Clement?
Jā.
Savukārt gājiena dalībnieks Clements ir no Francijas, un Latvijā viņš dzīvo divus gadus. Spraida gājienā Rīgā viņš piedalās jau otro reizi, un viņu pārsteidz daudzās policijas ekipāžas un slēgtais Vērmanas dārs, kas liek domāt, ka pasākums var būt arī nedrošs. Ties arī Francijā netrūkstot Praida pretinieku, un viņa prāt visām valstīm ir vēl daudz vietas izaugsmē.
It's just a day for tolerance.
Man liekas, tā ir diena tolerancē un arī iespēja parādīt, ka visi cilvēki ir atšķirīgi un katrs var būt viņš pats. Taču, piemēram, šodien ceļā uz šo gājienu es redzēju vairākus cilvēkus, kas uz mani dīvaini skatījās, jo man ir šie karodziņi Praida krāsās, un tu vari just, ka cilvēki tevi tiesā tikai tavu uzskatu dēļ. Tāpēc Latvijā vēl šajā jāiegulda kādu darbu, bet es nāku arī no ļoti konservatīva Francijas apgabala un varu teikt, ka arī tur ir tāda pati atmosfēra.
It's the same vibe.
Pēc policijas aplēsēm Baltijas Praida gājienā šogad piedalījās aptuveni 7000 dalībnieku un pasākums noritēja bez konfliktiem vai sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.